Hauteskundeak uztailean egin ziren arren, gaur izendatuko dute Venezuelako presidentea. Maduro prest da, hirugarren agintaldiari ekiteko, baina González Urrutiak dio, bera izendatuko dutela presidente. Caracasen dena prest dute, ikusmira handia piztu du gaurko inbestidurak. Ikertu bia naiz eta gaur, Venezuelako egoera politikoaz arituko gara, berriketan. Maduro, hirugarren agintaldiaren atarian.
No podemos dejar que nos roben la paz, la recuperación económica, la recuperación social y el derecho que tiene Venezuela a seguir su propio camino, su propio modelo, su propio destino con esta constitución al mando.
Giro nahasia dute Venezuelan duela sei hilabete hauteskundeak egin zituzten ez geroztik. Gaur da presidentea izendatzeko eguna, eta Nicolás Maduro prest dago hirugarren agintaldiari ekiteko. Baina Edmundo González Urrutia oposizioko hautagaiak esan du Caracasen egonen dela gaur, eta bera izendatuko dutela presidente.
Los planes están en regresar a Caracas para el 10 de enero y tomar posesión del cargo.
El señor González Urrutia, que apenas asome un dedo en Venezuela, será detenido.
Gobernuako hartarazi du, herrialdean sartuzkero atxilotu eginen dutela. Hortaz, ikusmira handia piztu da gaur Venezuelan zer gertatuko. Gogoratu, 2024ko uztailaren 28an egin zituzten presidentetzarako hauteskundeak Venezuelan. Emaitzak emateko tenorean, eraso informatiko bat izan zela salatu zuen gobernuak, eta ezin izan zituztela boto guztiak zenbatu. Hala ere, botoen 180 zenbatuta, hauteskunde batzordeak Maduro jo zuen garailetzat.
Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moros del Gran Polo Patriótico obtuvo.
Datu horien arabera, Madurok botoen 141 eskuratu zituen, eta González Urrutiak berriz 144. Oposizioak ordea hasieratik salatu du emaitza horiek faltsuak direla.
Y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González.
Maria Corina Machado da oposizioko liderra eta bere alderdiko hautagaia jo du garailetzat beti. Are, esan zuten hauteskunde akten 180 bildu zituztela eta haien datuen arabera Gonzalezek botoen 166 lortu zituela, eta Madurok berriz 121. Javier Milei Argentinako presidenteak berehala babestu zuen oposizioko hautagaia, eta Ameriketako Estatu Batuek ere González Urrutia hartu zuten irabazletzat. Errusiak, Txinak, Nikaraguak eta Kubak onartu zuten Maduroren garaipena besteak beste. Herrialde askok zalantzan paratu zituzten hauteskundeen emaitzak, eta Venezuelako gobernuari eskatu zioten hauteskunde aktak argitaratzeko. Ezkerreko gobernuak dituzten Ameriketako herrialdeak izan dira eskari hori behin eta berriro egin dutenak. Lula da Silva, Brasilgo presidentea.
Eu não posso dizer que a oposição foi vitoriosa porque eu não tenho os dados. E muito menos pode dizer que o Maduro foi vitorioso porque eu não tenho os dados.
Gustavo Petro, Colombiako presidentea.
Si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento.
Eta Andrés Manuel López Obrador, orduan Mexikoko presidente zenak.
Primero, que no haya violencia. Segundo, se respete la voluntad de los venezolanos. Tercero, que se presenten las pruebas, las actas del resultado electoral. Cuarto, que no haya injerencismo.
Askok eskatu dituzte bai, baina aktak ez dira plazaratu. Abuztu ondarrean, Venezuelako justizia auzitegi nagusiak ontzat eman zituen hauteskunde batzordearen datuak. Urrian, Carter Zentroak González Urrutiari aitortu zion hauteskundeen garaipena eta benetako aktak haien esku zeudela esan zuten.
I have just received originals that were sent by international shipping and I would like to share these with you after the session so that you may see. These are original actas from Venezuela which have the very significant QR code on them.
Carter Zentroa, Venezuelako hauteskundeak ikuskatzen aritu zen uztailean.
No ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela.
Irailean, oposizioko hautagaiak Venezuelatik ihes egin zuen, eta Espainian hartu du aterpe orain arte. Azken egunotan, González Urrutiak bira bat egin du bere alde dauden Ameriketako herrialdeetan barna. Ameriketako Estatu Batuak, Argentina, Panama eta Dominikar Errepublika. Haren esanetan, Caracas izanen da biraren azken geltokia. Gaur, investidura egunean. Caracas eragoaz. Han baitaude Maider Galardi eta Zurine Rodriguez kazetariak eta Berriako kolaboratzaileak. Kaixo, bikote.
Kaixo.
Kaixo, ikertzemuz.
Ongi, ongi eta zuek.
Ba baitare, aterrizatzen edo eta denbora guztian gai berriei eta erritmoa hauei eutxi nahian egia esan.
Maider, Nicolás Maduro Venezuelako presidente izendatzeko ordu batzuk falta direla, zer giro dago Venezuelan?
Babitu, egia da gauak hemen beste pixu bat hartzen duela eta posible izan aldala, ba iriaren alde batean edo bestean, ba txinparta txiki batzuk piztea. Baina egia esan behar baldin baizut, gu atzo Caracaseko kaleetan barna ibili ginen, eta uste zena baino giro lasaiagoa edo sumatu genuen. Egia da, bazegola protesta eguna deituta, oposizio nagusiak Edmundo González Urrutiaren aldeko edo presidentetzaren aldeko mobilizazioak deituta zituen, eta kontrapartean edo txabismoa ere kalera atera zen, eta kalera atera zen ba, modu jendetsuan, ez gutxi etxi nahi zegoen jende kopurua, baina kanpotik gentozenok espero genuenaren kontrara ba, nahiko ohiko martxa esango dugu. Eta ba, ordu gutxi falta direla ere, ikusi dezakegu Miraflores-era bideko kale nagusiak jada itxita daudela Maduroren komitiba hori juteko, espero dira munduko 15 gobernu buru, ba, 35 goi kargu, eta espero dira 2100 ordezkari nazioarteko ez da. Orduan hori da sumatu daitekeen giroa.
Zurine, Edmundo González Urrutia oposizioko hautagaiak esan du Venezuelara itzultzeko asmoa duela. Zer gertatu daiteke gaur?
Egia zan da, zer gertatuko den ez dakigu oso ondo eta espektatiba asko dago. Edmundo momentu ondan erbesteratua dago eta hala erabakizun eta horrela hartuzun erabakia Caracaseko gobernuarekin. Beraz ezin da, bueltatu modu legal batean. Atzo adibidez gu aeroportura llegatu ginenean, ba, ikusi genuen lehenengo kartela, justu zen Edmundo Gonzalezen aurpegia, ez, eta buska eta kapturan zegoela zioen kartel bat. Beraz, hartzen bada, ziurenik aitzilotua izango da, ez? Momentu honetan zein da zalantza, ba, benetan bera etorriko den ala ez. Orduan, sartu daiteke, bai hegazkinez, hegazkinez sartzen bada, momentuan aitzilotua izango da, baina baita sartu daiteke muga terrestre batean, ez? Orduan, topatzen dutenean aitzilotuko dute. Topatzen ez badute, ba, gerta daitekena da, ba, mobilizazio, manifestazio batean agertzea, eta horren ondorioz bai aitzilotua izatea. Baina baita gerta daiteke ez agertzea, eta beste hiriburu batean bere investidura zaioa egitea, ez? Alegia, erbestean bere burua presidente izendatzea, ez? Momentu untan bai Panama eta baita Errepublika Dominikana dira bere aldea agertu diren bi herrialderik nagusienak, Argentina baita, eta gertaiteke hor bere gobernu propioa sortzea, ez? Eta hemen sortzen dira zalantzak, ez? Eta da, bueno, ba, Nicolás Maduro presidentea egiten bada Caracasen eta erbestean Edmundo González, bi gobernu egongo dira. Maduroren gobernuak kompetentziak legalak izango ditu, ofiziala izango delako, eta Edmundokoa ba izango da askoz gehiago ba, gobernu simbolikoa, ez? Eta orduan ziurnik tentzioa gora jungo da eta urrengo hilabetean ikusiko da zer gerta daiteken bi gobernu horiekin.
Uztaileko hauteskundez geroztik, zenbait herrialdek hauteskundetako emaitzen aktak argitaratzeko eskatu diote Venezuelako hauteskunde batzordeari eta gobernuari, baina ez dute halakorik egin. Horrek zalantzan paratu dezake gaurko kargu hartzea.
Printzipioz eta ofizialki Venezuelako hauteskunde batzordeak bere esku dituen datuak kontuan hartuta, Nicolás Maduro izan baldin bada hauteskunden garaile, ba prozedurak bere ohikotasunean segituko du gaur investituta. Horrek ez du esan nahi, gatazka nagusia eta katramila ez denik zentratu, eta oposiziotik ere behin eta berriro azpimarratu den zerbait da, akta delako hoiena. Bueno, Venezuelako hauteskunde sistemak badu bere berezitasun propioa, eta Korinak esate baldin badu ere, ehuneko ehuneko akta kopurua duela, ba beste aldeak esaten du hori ezinezkoa dela, ba, boto hoien jasoketaren prozedurak berak ez duelako albidetzen hori hala izatea.
Bai, de hecho, momentuntan, oposizioak dituen akta guztik Panamako gobernuari eman dio, ez? Orduan, Panamak babesten ditu akta hiek, ez? Baina liberean ere, Venezuelak badauka hauteskunde batzorde bat, non sukal duzu eraman dituzun aktak eta akta hiek berbigiratu behar dira, ez? Akta hiek oposizioak ez ditu entregatu batzorde horri, beaz ez dago modurik Venezuelak dituen organo elektoraletan akta hiek ikustera, ez? Zalantza da, ea berriz nazioarteko eragileak aktaren jale horretara bueltatuko diren, ala ezen egia sentsazioa da, bai hauteskundeak eta hurrengo egunetan, ba, gai guztia zentratu intzala aktetan, hurrengo hilabetetan baita, baina azken astetan, eztabaida ez dago hain sartuta aktetan, baizik eta investiduraren legitimidadean eta Maduroren edo Edmundoren legitimidadean, ez?
Sei hilabete pasatu dira hauteskundeak egin zituztenetik, Txabismoak zer egin du tarte honetan?
Ba begira, berdin du noiz egiten diren hauteskundeak, beti egun berdinean investitzen da presidentea eta hori da urtarriak 10. Beaz, zer egin du? Bueno, ba funtzioan egon. Egiteko gaitasun gutxi zekan. Bai, egin duen gauza bada hauteskunde batzuk egon dira Venezuelak egiten ditu hauteskundeak kasu honetan adibidez, bake paiak erabakitzeko eta orain dela aste batzuk hauteskunde horiek egon ziren. Hauteskunde horietan oposizioak ezen aurkeztu hautagai modun, ez? Orduan, ba blokeoren aldeko apostua egin zuen, ez? Hori alde batetik. Bestetik, ba legebiltzarra bera sortu indu, ez? Ba legebiltzarreko presidentea hautatu du, talde parlamentarioak sortu ditu. Bueno, ba, hauteskundeak eta hurrengo hilabetetan egiten diren kontu burokratiko eta formal guzti hoiek egiten egon da. Orain egia da, hurrengo astetan, ba, bere gobernu bera aurkeztu beharko du. Jadanik ministro batzuk ezagutu ditugu, hortxe ez, famatuena Diosdado Cabello da, barne ministroa eta Maduroren gizon fuertea.
Maduro presidente izendatzen badute, zein izanen dira bere erronka nagusiak hurrengo 6 urteetan?
Ba beitu, honetarako guk baino hobe azaldu digute bai Zira Pascual politikariak eta baitare Moises Ninko Kolombiako senatuko aholkulariak eta bi ardatzetan edo azpimarra jartzen zuten. Lehena kontu ekonomikoari dagokionez, Pascualek aipatzen zigun nola ekonomikoki urte gogorrenak edo zigor ekonomiko nagusiak jasan zituzten eta haien ondorioak pairatu behar izan zituzten urte gogorrenak 2020en aurrekoak izan zirela eta nolabait pandemiaren ostean halako suspertze bat bai gertatu zela. Berak azpimarratzen zuen, ba bueno, egoera zail hoietan, ba Hugo Chávezek behin martxan jarritako komunalen aldeko apostua gero eta handiagoa egiten ari zela, baina egia dela ekonomiaren suspertze hau eta hitz egiten ari gera, ba gaur egun Venezuela da petrolioaren esportatzaileetan munduko 5. Inflazioa gutxi gorabehera kontrolatua du eta azkeneko urteetan 5.8% egin du hobera bere ekonomia indizeak. Bueno, ba, Pascualek ohartarazten zuen nolabait, ba, suspertze hori termino kapitalistetan ezote den egin, eta nola eutxi komunei indarra jartzearekin, eta ekonomia ez bakarrik zentratzean petroleoaren ustiapenean, hori batetik. Eta bestetik, nazioarteko ikuspegi batetik, Moiseseke aipatzen zuena zen, nolabait Madurok partekatu beharko duela lidergoa inguruan mugakide edo kontinentekide dituen bestelako herrialde batzuetan ematen ari diren prozesu progresistekin eta kanpotik etorri daitezkeen mehatxuei edo kezkei bloke batean erantzun, ez? Izan daiteke Trumpek Hego Amerikan eduki dezaken esku hartzea, baina baita ere Hego Amerikan bertan ultraeskuinak dituen hainbat adierazpenei ere topea jartzearena, ez? Eta hortarako nolabait Venezuelak partekatu beharko lukeela edo eskuzabalago izan beharko lukeela edo mugakide dituen herrialdeetan ematen ari diren prozesu progresistekin.
Oso ongi, ba gaur adi egonen gara Venezuelan gertatzen denari, Maider Galardi eta Zurine Rodriguez, mila esker Venezuelako berri emateagatik eta ongi joan dadila gaurko lan eguna.
Mila esker zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu, berriaren aktualitateko podcasta. Gaur gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila, horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.